Radyo Magazin. Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Pripreme u regiji za julsku investicijsku konferenciju u Parizu.
U centru pažnje će ponovo naravno biti evropska perspektiva Zapadnog Balkana, ali i vrlo konkretni infrastrukturni projekti koji će ovaj put više biti vezani za energetiku.
Analitičari o aplikaciji Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji.
Predavanjem zahtjeva za članstvo Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju otvoren, rekla bih, lažni optimizam u političkom prostoru Bosne i Hercegovine.
Mladi Niša i Bijeljine prekrivaju uvredljive grafite.
Primetio sam da mladi stvarno žele jednu promjenu i da gledaju da na bilo kakav način tu promjenu sprovedu.
Prijedor među top 10 evropskih gradova u privlačenju stranih investicija.
U ovom okruženju kojem je Bosna i Hercegovina trebao sam ovim dešavanjima, da je to, da kažem, jedna dosta afirmativna priča i svakako ćemo to na taj način iskoristiti.
Grad Rijeka, Evropska prijestolnica kulture 2020.
Mi smo Rijeku predstavili kao luku različitosti, inzistirajući na činjenici da je Rijeka jedan grad koji je poznat po svoje otvorenosti, po prihvaćanju novoga.
Čuvena Gubervoda iz Srebrenice ponovo će liječiti bolesne.
Sredstva dobijena od Vlade Republike Srbije na investicijsko-razvojnoj konferenciji iskoristit će se za uređenje infrastrukture, što će omogućiti lakši dolazak turista u Srebrenicu.
A sada o ovim i drugim temama u nastavku naše emisije.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak objavio je cijeli niz značajnih konferencija i drugih oblika međunarodnog angažovanja Bosne i Hercegovine i zemalja regije.
Bosna i Hercegovina u ovoj 2016. godini predsjedava centralno-europskom inicijativom. Radi se o jednoj od najstarijih i najpoznatijih regionalnih inicijativa koja traje još od 1989. godine i trenutno broji 18 članica i u srcu ove inicijative je zapravo i politička i ekonomska saradnja zemalja članica. Razvoj infrastrukture u oblasti transporta, energije, politički, privredni i kulturni događaji su suština našeg predsjedavanja i naši prioriteti su vezani upravo za ove oblasti. Ja ću izdvojiti nekoliko važnih događaja u okviru našeg predsjedavanja. Imaćemo jednu investicionu konferenciju koja će se održati 19. maja u Trstu. To je zajednička konferencija koju radi Evropska banka za obnovu i razvoj i Centralna evropska inicijativa. I prva je konferencija te vrste koju EBRD radi van Londona. U centru pažnje će biti podrška projektima iz zemalja centralnoevropske inicijative i podrška malim i srednjim preduzećima iz zemalja ove inicijative. Također u okviru predsjedavanja važan događaj bit će sastanak na visokom nivou, na ministarskom nivou zemalja centralnoevropske inicijative koji će se održati u junu u Banja Luci. U Beču će se sastati predsjednici privrednih komora zemalja centralnoevropske inicijative. Također će biti i sastanak parlamentarnih delegacija. I jedan od događaja još koje izdvajam je biznis forum centralnoevropske inicijative koji će se krajem godine održati u Sarajevu. Sastanak koji se dešava u Albaniji ove sedmice je jedan od najvažnijih u pripremi konferencije 4. jula u Parizu. U centru pažnje će ponovo naravno biti evropska perspektiva Zapadnog Balkana, ali i vrlo konkretni infrastrukturni projekti koji će ovaj put više biti vezani za energetiku.
posjetu komesara za proširenje i politiku susjedstva Johanesa Hana Bosni i Hercegovini, nove dogovore o mehanizmu koordinacije i uslove za ispunjavanje kandidatskog statusa komentariše politička analitičarka fondacije Friedrich Ebert Tanja Topić.
Mislim da je ova posjeta veoma važna zato što ona zapravo, rekla bih, daje neku vrstu psihološke podrške našim političkim akterima da izdrže u procesu provođenja reformi. Vidjeli smo zapravo da je predavanjem zahtjeva za članstvo Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju zapravo na neki način otvoren, rekla bih, pa lažni optimizam u političkom prostoru Bosne i Hercegovine, a rezultati koji su potpuno disonantni tom stavu su trenutno goruća politička pitanja, svi pretvoreni u problem. Tu ću pomenuti popis stanovništva koji jeste postao goruće političko pitanje i veliki problem. Zatim pregovori o adaptaciji sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju koji će trajati ne znamo koliko, očito da će potrajati dugo, mehanizam koordinacije koji jeste usvojen, pa pošto smo predali zahtjev za članstvo, shvatili smo da nije usvojen. Ja mislim da cijela ta zbrka nije ništa novo. Ona je zapravo jedna tipična ilustracija dominantnog političkog stava i ponašanja u Bosni i Hercegovini koji se uglavnom svodi na blokiranje. Mislim da je većina političkih aktera u ovaj proces ušla sa figama u džepu, bez istinske namjere i nastojanja da zaista uradi neophodne reforme i da Bosnu i Hercegovinu vuče ka Evropskoj uniji. Na deklarativnoj razini zapravo pokazuje se ta spremnost da se krene ka reformama, a u suštini se zapravo ne čini ništa, što, rekla bih, jedan dio političkih aktera u ovom procesu čini nevjerodostojnim, pa samim tim, rekla bih, da im se ne može vjerovati. Ne može im vjerovati bosansko-hercegovačka javnost, ali isto tako mislim da im ne mogu vjerovati u potpunosti ni zvaničnici Evropske unije. Tako da je to igra i oko ovog mehanizma koordinacije, rekla bih, jedna igra mrcvarenja do iznemoglosti, da na kraju jednostavno i Evropska unija digne ruke i prepusti nas samima sebi, što očito može biti dio i političkog stava, odnosno agende jednog dijela političkih aktera u Bosni i Hercegovini.
Kako Slovenija može pomoći Bosni i Hercegovini na putu pridruživanja? Tema je razgovora upriličenog na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, o čemu informiše Mirna Sadiković.
Zbog zastoja samo prošle godine, na osnovu nemogućnosti aplikacije za IPA fondove, Bosna i Hercegovina izgubila je 50 miliona eura. Stvari su se tek pomjerile s mrtve tačke, kaže Neđma Džananović s Fakulteta političkih nauka u Sarajevu.
Mislim da se dosta toga pozitivnog desilo sa novim vijećem ministara. Mislim da je određena pozitivna energija stvorena i zahvaljujući ovoj odluci o mehanizmu koordinacije, koliko god je ona u praktičnom smislu možda i bila izlišna, i da je svakako podnošenje aplikacije stvorilo jednu novu obavezu, pa ako hoćete i pritisak na domaće vlasti.
Edin Dilberović, direktor Direkcije za evropske integracije, kaže da je sada najvažnije početi raditi na reformama.
Kroz reformu i evropsku agendu bosansko-hercegovačko društvo će se transformirati. To je proces koji će biti nezaustavljiv. To je ono gdje preživljavamo ove male bolesti, bolesti ljutnje, bolesti rasprava bezgraničnih o ustavnim nadležnostima. Onog trenutka kada se ta priča završi, tog trenutka ovaj proces postaje nezaustavljiv.
Profesorica s Fakulteta političkih nauka u Ljubljani Maja Bučar ističe da je Slovenija imala sreću jer je postigla politički konsenzus kada je pristupala Evropskoj uniji.
Kod nas je to ipak dosta dugo trajalo uprko svim tim, kažem, spremnosti i saradnji. Ne mogu se sad proglasiti eksperta Bosne, ali ono što toliko smo sarađivali tu, mislim da će biti teško, da će taj proces ipak biti veliki izazov za tu zemlju.
Mladi i evropske integracije.
Centar za razvoj civilnih resursa iz Niša realizovao je projekat Okreći prejake reči, čiji je cilj edukacija mladih o tome kako da prepoznaju govor mržnje u javnom prostoru. Riječ je zapravo o grafitima kojima se vrijeđaju drugi i drugačiji, a koji su mladi iz Niša prekrečili ili napisali poruke ljubavi. Po uzoru na Nišlije i uz njihovu pomoć slično su uradili i mladi iz Bijeljine. Pripremila Aida Đugum.
Mladi iz Niša, mahom srednjoškolci, imali su priliku prošle godine od oktobra do decembra čuti šta je to govor mržnje na javnom prostoru i kako ga ukloniti, kaže koordinatorica programa iz Niškog centra za razvoj civilnih resursa Maja Kamenov.
Imali su prekrečenja radionice na temu ljudskih prava govora mržnje, tako da mnogi su bili zainteresovani da čuju uopšte o ljudskim pravima, a samim tim mnogi su priznali da uopšte neki govor mržnje koji se u javnom prostoru svakodnevno dešava i ne prepoznaju. Naravno, kasnije je to bilo drugačije jer su sami posle radionica imali zadatak da po gradu mapiraju i po školama i po fasadama, znači svuda po gradu, da mapiraju grafite koji nose govor mržnje, tako da su to uspešno uradili. Nakon toga je usledilo krečenje. To je izazvalo zaista veliku pažnju ne samo ljudi u gradu, već i iz drugih gradova pa iz regiona.
I u Bosni i Hercegovini, tačnije u Bijeljini, proveden je sličan projekat. Omladinski savjet iz Bijeljine pozvao je Centar za razvoj civilnih resursa iz Niša da im pomognu u tome. Aleksandar Brzaković, asistent u Centru za razvoj civilnih resursa, objašnjava.
Pre svega ja sam se iznenadio jer eto Niš je nekako ovde uspavan u Srbiji, uvek su to neke pogranične opštine koje sarađuju, a Niš nekako eto uvek se preskoči zbog te neke daljine od svih granica. Eto, kada sam čuo da su mladi iz Bijeljine zainteresovani za naš projekat, bilo mi je drago da budem osoba koja će biti zadužena za teren tamo, i kada smo došli ja sam se stvarno iznenadio, su to predobri ljudi koji su stvarno željni da promene situaciju u gradu, da izbrišu taj govor mržnje koji je nažalost u Bosni itekako prisutan.
U aprilu se očekuje i uzvratna posjeta bijeljinske nevladine organizacije Nišlijama. Brzaković navodi da su ljudi željni promjene.
Primetio sam da mladi stvarno žele jednu promenu i da gledaju da na bilo kakav način tu promenu sprovedu. Mi smo u toku krećenja imali par komentara, ljudi su se pitali šta mi to radimo, ko smo mi, šta smo mi, još više su se iznenadili kad su čuli da smo mi iz Niša, kao pa kako Niš, Bijeljina, tako da i kod ljudi starih generacija smo isto vrlo toplo dočekani. Imali smo duše i jedan malo loši feedback gde je to ljudi nisu razumeli šta znači ta umetnost grafitima, gde smo i to poistovećivali da nije ništa bolje od ovih prethodnih grafita koji pozivaju na mržnju, da je grafit grafit. Mi smo pokušali da objasnimo tim ljudima da ne može da se upoređuje govor mržnje u vidu grafita s ovim grafitima kojim mi radimo, ali eto, pionirski posao je uvek težak.
Na grafitima se obično vrijeđaju pripadnici manjina. Veliča se nacionalizam, iščitava se netolerancija. Maja Kamenov kaže da su na meti
pripadnici manjinskih grupa, Romi, pripadnici nacionalnih manjina, Bošnjaci, Hrvati, pripadnici LGBT populacija, a i generalno svaki grafit ili svaki grafit koji sadrži simbol tipa kukasti krst ili neki drugi simbol koji je prepoznatljiv u javnosti da vređa jednu manjinu ili više njih, ili generalno da je ovaj poziv na mržnju i na linč, je bio uklonjen. Moram da kažem da smo uspešno uklonili grafit uz pomoć direkcije za izgradnju grada na nadvožnjaku koji je bio bukvalno ulaz u Niš i sadržao je govor mržnje prema migrantima.
Tako je barem u Nišu, a slična je situacija u većini gradova bivše Jugoslavije. Osim ovog projekta, Centar za razvoj civilnih resursa iz Niša radi na pomirenju među narodima bivše Jugoslavije.
Mi se, da kažem, jedini južno od Beograda bavimo protom pomirenja i tranzicionom pravdom. I na tu temu imamo saradnju sa inicijativom mladih za ljudska prava iz Bosne i Hercegovine i sarađujemo još sa dosta organizacija u regionu na temu ovog procesa pomirenja. Također imamo poseban program koji se bavi pravima LGBT osoba, ljudskim pravima, kao i poseban program zbog blizine i situacije sa Kosovom, poseban program za pomirenje mladih iz Srbije i Kosova.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Sarajevu je organizovan infodan o evropskom programu Erasmus Plus, koji je namijenjen mladim iz Bosne i Hercegovine. Riječ je o novom programu za saradnju Evropske unije koji pokriva oblasti obrazovanja, mladih i sporta od 2014. do 2020. godine. Posebno se govorilo o iskustvima Srbije u međunarodnoj studentskoj razmjeni. Informiše Milad Obradović.
Programom Erasmus Plus finansiraju se projekti koji će podržavati sve nivoe obrazovanja, snažnije povezivanje sa svijetom rada i stvaranje dodatnih vrijednosti za evropski prostor obrazovanja. Biljana Čamor Veselinović, pomoćnica ministra civilnih poslova Bosne i Hercegovine, prenosi da je cilj infodana programa Erasmus Plus razmjena iskustava između organizacija mladih, koja je bitna za realizaciju projekata iz ovog programa.
Do sada u Erasmus Plus za područje mladih u proteklom periodu iz Bosne i Hercegovine bile su 31 aplikacija, od kojih je 9 bilo uspješnih i povučeno je negdje oko 315.000 evra.
U fokusu programa između ostalog je i jačanje potencijala mladih za aktivno učešće u građanskom društvu, razvoj liderskih vještina, solidarnosti i razumijevanje između kultura. Jasmin Jašarević, generalni menadžer Prorin centra za omladinski razvoj iz Brčkog, pojašnjava da Erasmus Plus program podržava organizacije mladih koje nađu partnere iz zemalja okruženja.
Znači oni napišu projekat, uglavnom su projekti vezani za mobilnost mladih, za obrazovanje, gradnje kapaciteta organizacija ili mladih uopšte, i krajnji produkt u stvari bude da mladi ljudi iz Europe dolaze u Bosnu i Hercegovinu, mladi ljudi iz Bosne i Hercegovine idu u Europu, širi se znači neka mreža prijateljstva, partnerstva, da se malo digne znači neki nivo tolerancije, razumijevanja među ljudima, među mladima.
Oko 200 mladih do sada je učestvovalo u raznim oblicima treninga i seminara u okviru Erasmus Plus programa. Milica Škiljević, koordinatorka projekta u Beogradskoj otvorenoj školi u okviru Erasmus Plus projekta, ukazuje da infodani pomažu definisanju svih onih organizacija mladih koji se mogu povezati.
U okviru Erasmus Plus programa organizacije iz Srbije i Bosne i Hercegovine mogu da sarađuju partnerski zajednički aplicirajući. U tom smislu Srbija može da bude nosioci projekta u okviru Erasmus Plus ključne komponente 2. Negdje smo želeli, organizacijama ovog infodana da prosto tu saradnju malo poboljšamo, da organizacije se mnogo više uvežu i negde povlače veći deo sredstava koji je namenjen za zemlje Zapadnog Balkana. Koliko se na većinu projekata uvežu i partnerski pristup organizaciji Srbije i BiH, to je apsolutno onda znači da obe zemlje time dobijaju. Jer organizacije Srbije do sada 60% svih sredstava koje su bila namenjena za Zapadni Balkan su išle organizacijama iz Srbije kao nosiocima projekta. Saradnja se može poboljšati, pa prvo zapravo organizacijom ovih infodana, izgradnjom kapaciteta, negde mnogo više nekih poseta, ajde da kažem, između organizacija i jasnim definisanjem prosto koje organizacije postoje u Srbiji i BiH, i negde jasno da se definiše prosto koje mogu da se povezuju. Jer srpsko civilno društvo jeste dosta razvijeno, bosansko je na tom putu i prosto treba iskoristiti, jer i sa strane Evropske unije dolazi taj impuls da je prosto neophodna, ajde da kažem, ta regionalna saradnja i opet bilateralna.
Grad Prijedor je prema međunarodnim ocjenama svrstan u top 10 destinacija u kategoriji najboljih evropskih investicijskih lokacija prema troškovnoj efikasnosti i strategiji privlačenja investitora. U Gradskoj razvojnoj agenciji Prijedora ističu da je to rezultat posebnog odnosa kojeg grade posljednjih godina, ali da na taj način žele pozvati i druge lokalne zajednice da izlaze na evropsko investiciono tržište. Pripremio Milorad Milojević.
Grad Prijedor je u kategoriji FDI mikroevropskih gradova budućnosti za 2016. i 2017. godinu osvojio 5. mjesto po visini troškova, odnosno 4. mjesto po strategiji privlačenja investicija, što je za svaku pohvalu s obzirom da je taj rezultat postignut u konkurenciji od 294 grada i 149 evropskih regiona. Stručni ocjenjivački tim uzeo u obzir i kriterijume kao što su ekonomski potencijal, isplativost ulaganja, ljudski potencijali, kvaliteta života, prijateljsko poslovno okruženje, kao i postojanje strategije za privlačenje investicija. Prijedor je ponosan na jedno takvo priznanje, kaže koordinator Infocentra za investitore Agencije za ekonomski razvoj Bojan Jojić.
Šta konkretno to znači za grad Prijedor u marketinškom smislu? Svakako da znači mnogo. To možda danas zvuči malo
je neobično u ovom okruženju kojem je Bosna i Hercegovina trenutno ovim dešavanjima, da je to, da kažem, jedna dosta afirmativna priča i svakako ćemo to na taj način iskoristiti. Znači, za buduće pregovore u nekim budućim marketinškim kampanjama koje budemo radili prema investitorima i domaćim i stranim, mislim da nam to apsolutno može samo pomoći kod kredibiliteta, kod predstavljanja investitorima, znači grada Prijedora, njegovih potencijala, servisa.
A šta je to zapravo što Prijedor izdvaja u odnosu na druge gradove i regione? Već nekoliko godina primjenjuje se takozvani proaktivni pristup u privlačenju investitora. Jović kaže da današnja vremena iziskuju mnogo više od samog čekanja investitora da dođe i pokuca na vrata. Zapravo lokalne zajednice su te koje moraju kucati na vrata investitorima i nuditi im pogodnosti i prednosti ukoliko se odluče na investiranje. No, kaže Jojić, politička atmosfera ne olakšava posao.
Iskren da budem, definitivno nam je zadnja godina, da kažem prethodna i možda godina prije toga, zbog svih ovih dešavanja na prostoru Bosne i Hercegovine jako otežala, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i regiona. A u svakom slučaju naš nastup, ono što je do nas, da kažem što je do gradske uprave, što je do agencije, odnosno naše ponude koje mi možemo da ponudimo, mi odradimo ono najbolje što možemo. Znači, investitorima ponudimo jedan takav, da kažem, servis i jednu podršku prije, u toku i nakon procesa investiranja, tako da s te strane mi smo uvijek visoko ocijenjeni, da kažem, od strane tih samih investitora i na neki način oni su malo iznenađeni kada neko iz Bosne i Hercegovine dođe, da kažem, i na taj način predstavi svoju ponudu, svoje mogućnosti.
Nova politika prema investitorima dala je ipak i dobrih rezultata. Međutim, pregovori sa nekim većim investitorima su na stand-by-u zbog migrantske krize i neriješenih bezbjednostnih pitanja u regionu koja definitivno utiču na odluke o ulaganjima, priča Bojan Jojić.
Imamo 11 investitora sa većinskim stranim kapitalom posljednjih par godina, što je ovdje evidentno. Znači, govorimo o investitori u proizvodnju, odnosno prerađivačkoj industriji. Sad ne računamo ove, da kažem, u financijskom sektoru i to sve sad, da ne idemo sad toliko detaljno, ali ono što je generator zapošljavanja i nešto što je nama bitno da se neka dodana vrijednost u određenim stvarima postiže, znači imamo 11 investitora koje mi na neki način i pratimo i podržavamo kroz razne programe podrške ovdje na nivou grada. Tu su investicije neke u nivou nekih 100 do 150 miliona i da trenutno ti investitori zapošljavaju nešto preko 2000 radnika, znači ukupno.
Rijeka je izabrana za jednu od dvije Europske prijestolnice kulture za 2020. godinu. Slogan cijelog projekta je Rijeka luka različitosti, a namjera gradskih vlasti i autora projekta je dovršiti tranziciju jednog postindustrijskog grada u grad novih tehnologija i kulture. Pripremio Enis Zebić.
Grad sa 25.000 izgubljenih radnih mjesta unazad četvrt stoljeća, ali i grad sa 20.000 studenata i sa identitetom koji odredi dio slogan projekta s kojim je Rijeka pobjedila u trci za Europsku prijestolnicu kulture 2020. Gradonačelnik Vojko Obersnel.
Mi smo Rijeku predstavili kao luku različitosti, inzistirajući na činjenici da je Rijeka jedan grad koji je poznat po svojoj otvorenosti, po prihvaćanju novoga, po pokretanju mnogo toga alternativnog, grad u kojem ljudi žive u jednom dobrom suživotu, toleranciji i razumijevanju.
Luka, voda, rad i različitost su programske teme projekta. Luka je bitno odredila sudbinu Rijeke, a u godini kada će Rijeka biti europska prijestolnica, prihvaćat će umjetničke i kreativne proizvode iz cijelog svijeta, ali ih u isto vrijeme i odašiljati u svijet. Rijeka je danas grad razlika, ali jedini veći grad u Hrvatskoj koji je na referendumu o ustavnom definiranju braka pre 3 godine glasao protiv unošenja definicije koja je značila korak udesno. Međutim, da nije okružena Kvarnerom i zaleđem, Rijeka danas izgledala bi poput Detroita, kaže za naš program umjetnički direktor projekta Slaven Tolj.
Jednostavno smo krenuli od grada, od Rijeke, kao radničkog grada koji je nastao u procesu migracija i odlučili da se moramo baviti ovim tvrdim temama i da jedino imamo pravo na to, onako, i zbog tih građana i zbog zdrave pameti. Mislim, pokušali smo se baviti temama koje su jako riječke i jako evropske. Sada, znači, sa onom problemima koji su u srži ove krize koju proživljava i Europa i Rijeka sama.
Mnogi međutim upozoravaju da je ovakav koncept otvorene kulture različit od koncepta kulture kao temelja hrvatskog nacionalnog identiteta, kakav zagovara novi ministar kulture Zlatko Hasanbegović. Intendant Riječkog hrvatskog narodnog kazališta i član radne grupe za ovaj projekt Oliver Frljić čak je izrazio bojazan da će ga ministar opstruirati. Riječki gradonačelnik u to ne vjeruje.
To bi bila, rekao bih, prvorazredna međunarodna blamaža da Ministarstvo kulture vrlo ozbiljno ne podrži ovaj projekt i ne vjerujem da se to može desiti.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Vode crnog gubera u okolici Srebrenice priznate su kao lijek i kao takve koriste se decenijama. Uslijed ratnih dešavanja zdravstveni turizam u Srebrenici je zaustavljen, ali ovih dana počinje organizovano liječenje. O tome informiše Sadik Salimović.
Vode crnog gubera priznate su kao lijek i Austro-Ugarska je na europsko tržište za 5 godina izvezla više od 2 miliona boca gubera. Intenzivan razvoj zdravstvenog turizma bio je u drugoj polovini prošlog vijeka. Banjski kapaciteti bili su popunjeni tokom cijele godine. Sve se čini da Srebrenica ponovo bude prepoznatljiva kao banjsko mjesto. Sead Jahić, direktor turističke organizacije Srebrenica.
Mi smo svjesni da ljekovite izvori gubera predstavljaju najznačajniji prirodni potencijal u oblasti turizma. Svjedoci smo da i on nije u najboljoj mjeri bio valorizovan u proteklim godinama, ali evo isto tako danas je li ova inicijativa nekoliko organizacija, ljudi, je li nakon više od 20 godina sasvim je dobro došla i dobar je znak za buduću valorizaciju je li gubera kao jedinstvene ljekovite vode na ovim prostorima.
Ljekari Almir Pašagić, Radomir Pavlović i medicinski radnik Suljo Čakanović pokrenuli su projekt liječenja ovim prirodnim lijekom. Pašagić je i magistrirao na vodama crnog gubera.
Pozivamo sve pacijente sa područja Jugoslavije koji žele ponovo da osjete blagodati guber vode i uglavnom liječimo sidropenčnu anemiju, probleme sa sinusima, očima, kožom, prvenstveno psorijazu, neke bradavice, ekceme.
Ova inicijativa ima višestruku korist, ističe Čamil Duraković, načelnik opštine Srebrenica.
Mladi doktor Pašagić, porijeklom iz Srebrenice, je pokrenuo jednu inicijativu koja će ne samo pomoći ljudima da budu liječeni, nego će i turistički promovirati Srebrenica. Jednim dijelom naš doktor svojim primjerom pokazuje kako oni koji su na nekim velikim i značajnim pozicijama u Bosni i Hercegovini, a i u svijetu, od ljekara, profesora, doktora, trebaju se voditi primjerom doktora Pašagića da iz svog domena čine nešto za svoj grad. Tako sam rekao trostruko, pomagat ćemo ljudima, promovirat ćemo našu Srebrenicu, ne samo Guber banju, nego generalno da je to destinacija na koju ljudi mogu dolaziti ne samo iz jednog razloga, nego iz više razloga, jer imamo šta i ponuditi.
Vode gubera su izuzetno korisne, ali se moraju koristiti po preporuci ljekara, kaže Suljo Čakanović.
Biće to jedno profesionalno liječenje, vrlo je važno da pacijenti sami ne idu u guber vodu i uzimaju vodu bez uputa, dakle radit ćemo adekvatne nalaze neophodne da se ustanovi prije svega bolest, da se dijagnostikuje.
Pregledi će se obavljati svake subote u Domu zdravlja Srebrenica, ljekar Almir Pašagić.
U Domu zdravlja također možemo te nalaze urate, a mogu nam i pacijenti dolaze sa nalazima, što bi bilo nam još adekvatnije da taj dan kad dobiju nalaze, da im mi naspijemo i vodu, objasnimo način korištenja i da minimalno ostanu bar za vikend, za početak.
Sredstva dobijena od Vlade Republike Srbije na investicijsko-razvojnoj konferenciji iskoristit će se za uređenje infrastrukture, što će omogućiti lakši dolazak turista u Srebrenicu, ali i za dodatno zapošljavanje. Miloš Milovanović, predsjednik Skupštine opštine Srebrenica.
Kroz ove projekte je trebalo raditi na tome da što više ljudi bude zaposleno, odnosno dobije posao. Međutim, situacija je takva da Srebrenica posle rata u veoma lošem stanju kada je infrastruktura u pitanju, tako da se išlo i na to da se uradi što više infrastrukturnih projekata kako bi Srebrenici u neku ruku vratili neki rasijaj koji je imala prije ratnih dešavanja.
Banjski turizam bio je okosnica razvoja Srebrenice i očekuju se pozitivni rezultati realizacijom novog projekta.
Eurozona.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušaoci. Iz Sarajevskog studija, gdje je emisija realizovana, pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.